de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat, studiu numărul 2, care are ca titlu
Moartea într-o lume a păcatului.
Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt Daniela Petre,
Nina Nițu
și la pupitru tehnic Florin Manea. Să ascultăm împreună textul de memorat care se găsește la Roman 5:12.
De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit.
Domnul Hristos a fost agentul divin prin care Dumnezeu a adus la existență universul. Dar când Dumnezeu Tatăl i-a conferit această onoare specială lui Hristos și a anunțat că împreună aveau să creeze această lume, Lucifer a fost invidios pe Iisus Hristos și a complotat împotriva lui. După ce a fost alungat din cer, Satana a decis să distrugă fericirea lui Adam și a Evei pe pământ și așa să producă durere în cer. El și-a imaginat că dacă putea să-i ademenească pe Adam și pe Eva la vreun fel de neascultare, Dumnezeu urma să găsească o modalitate prin care să poată fi iertați, ca apoi el însuși și toți îngerii căzuți să poată într-un mod echitabil să beneficieze împreună cu ei de mila lui Dumnezeu. Conștient de strategia lui Satana, Dumnezeu i-a avertizat pe Adam și pe Eva să nu se supună ispitei. Aceasta înseamnă că și atunci când lumea era perfectă și nevinovată, erau deja restricții clare pentru oameni.
Afirmații contradictorii.
Lumea ieșită din mâna Domnului era perfectă. Moartea era o experiență necunoscută lui Adam și Evei. În acest context, Dumnezeu a venit în Eden și a emis următoarea avertizare. Să ascultăm împreună Genesa 2:16-17. Cum se prezintă aici realitatea voinței libere în contextul perfecțiunii din Eden? Cu alte cuvinte, de ce să fi fost nevoie ca Dumnezeu să-i avertizeze dacă ei nu ar fi putut alege liber? Să ascultăm!
Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit.
La puțin timp după avertizare, Satana a luat forma unui șarpe și a intrat și el în Eden. Eva s-a uitat cum șarpele mânca fericit din fructul interzis fără să moară. El însuși mâncase din fructul oprit și nu i se întâmplase nimic. Să ascultăm de asemenea Genesa 3:1-4. Punându-te în postura Evei, de ce aceste cuvinte ar fi putut suna convingător?
Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri.
Din perspectiva logicii umane, argumentul șarpelui a sunat mult mai convingător decât cuvântul lui Dumnezeu. Întâi de toate, până atunci în lumea naturală, nu existase nicio dovadă a existenței păcatului și a morții. În al doilea rând, Șarpele chiar mânca din fructul oprit și îl savura din plin. Așadar, de ce să nu facă și Eva același lucru? Porunca lui Dumnezeu părea prea restrictivă și lipsită de noimă. Din nefericire, când a ales să creadă una dintre cele două afirmații contradictorii, Eva a ignorat trei principii de bază. 1. Judecata umană nu este întotdeauna cea mai sigură cale de a evalua chestiunile spirituale. 2. Cuvântul lui Dumnezeu ni se poate părea ilogic și lipsit de sens, dar este întotdeauna corect și demn de încredere. Și 3. Există lucruri care nu sunt rele sau greșite în ele însele, dar pe care Dumnezeu le-a ales ca teste ale ascultării. Ar trebui să înțelegem că experiența Evei din Eden nu reprezintă un caz singular în timp. În fiecare zi și în fiecare moment, noi trebuie să alegem între cuvântul lui Dumnezeu, care pentru mulți poate fi nepopular, și apelurile ademenitoare din cultura care ne înconjoară. Alegerea noastră va avea consecințe veșnice.
În ce aspecte învățăturile clare ale Bibliei intră în conflict cu ideile lumii? Amăgită de șarpe.
Să ascultăm împreună Genesa 3 cu 1 până la 7. Ce criterii a folosit Eva pentru a alege între cuvântul lui Dumnezeu și cel al șarpelui?
Șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele.
Capitolul 3 din Genesa este unul dintre cele mai clare exemple de psihologia ispitirii. Dumnezeu i-a avertizat pe Adam și pe Eva că dacă aveau să mănânce din fructul interzis, urmau categoric să moară. Luând formă de șarpe, Satana a folosit diferite strategii retorice pentru a o face pe Eva să păcătuiască. 1. A generalizat interdicția precisă a lui Dumnezeu. Satana a întrebat-o, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Genesa, capitolul 3, cu versetul 1. Contraargumentul Evei a fost că interdicția era strict cu privire la acel pom anume. Dacă mâncau din el sau dacă îl atingeau, aveau să moară. 2. Apoi, Satana a contrazis afirmația lui Dumnezeu, declarând categoric, hotărât că nu veți muri. Genesa, capitolul 3, cu versetul 4. Și 3. În cele din urmă, l-a acuzat pe Dumnezeu că în mod voit ținea ascunsă de ea și de soțul ei cunoașterea esențială. Amăgitorul a susținut, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Genesa, capitolul 3, cu versetul 5. Curiozitatea a dus-o pe Eva pe tărâmul fermecat al lui Satana. Acolo ea a fost constrânsă să decidă dacă să rămână fidelă poruncii restrictive a lui Dumnezeu sau să accepte ademeririle lui Satana. Punând la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, ea și-a folosit propriile simțuri, metoda empirică, cea a observării personale, pentru a alege între cele două afirmații care se contraziceau. Mai întâi, ea a văzut că, din perspectiva alimentară, pomul era bun de mâncat. Apoi, din perspectivă estetică, a văzut că era plăcut de privit. În al treilea rând, pe baza unei analize logice, pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Prin urmare, în mintea ei a avut cu siguranță motive întemeiate să țină cont de cuvintele șarpelui și să mănânce din pomul oprit. Unii susțin că toate formele de cunoaștere sunt valabile atâta timp cât păstrăm ce este bun, potrivit cu 1 Tesaloniceni 5:21. Dar tragica experiență a lui Adam și a Evei din Eden demonstrează că, în sine, cunoașterea poate fi foarte dăunătoare. Există unele lucruri pe care categoric este mai bine să nu le știm.
Ce te învață acest episod despre cât de ușor găsești logică și justificare pentru alegerile păcătoase? Vezi muri.
Întrebarea numărul 4. Care sunt diversele forme în care această minciună a fost repetată de-a lungul vremii? Să ascultăm împreună Genesa, capitolul 3, cu versetul 4.
Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri.
O formă clară a acestei minciuni este răspândita credință în nemurirea sufletului. Această noțiune a stat la baza multor religii și filozofii antice. În Egiptul antic, ea a reprezentat motivul mumificării și al arhitecturii funerare. Această teorie a devenit și unul dintre pilonii principali al filozofiei grecești. În Republica lui Platon, Socrate îl întreabă pe Glaucon: "Nu ești conștient că sufletul nostru este nemuritor și nu va pieri niciodată?" În opera lui Platon, intitulată Faedo, Socrate susține ceva asemănător, spunând că sufletul este nemuritor și neperisabil și sufletele noastre vor exista cu adevărat în Hades. Aceste concepții filozofice aveau să influențeze cultura occidentală și chiar creștinismul post-apostolic. Dar ele au luat naștere încă din grădina Edenului, de la Satana. Esența ispitei din Adam a fost asigurarea pe care Satana i-a dat-o Evei: hotărât că nu veți muri. Prin această afirmație emfatică, Satana a pus cuvântul lui deasupra cuvântului lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 5. Spre deosebire de teoria nemuririi sufletului, ce ne învață versetele următoare și cum pot fi folosite la contracararea acestei minciuni? Să ascultăm Psalmii 115 cu versetul 17.
Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii.
Ioan 5 cu 28 și 29.
Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată.
Psalmii 146 cu versetul 4.
Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zile pierd și planurile lor.
Matei 10 cu 28.
Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă.
Și 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetele 51 până la 58.
Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.
Teoria satanică a demuririi naturale a sufletului a persistat inclusiv în lumea modernă. Cărți, filme și programe TV au continuat să promoveze ideea că, atunci când murim, noi trecem într-o altă stare conștientă. Cât de trist că această eroare este predicată și de la multe amvoane creștine. S-a implicat până și știința. Există în Statele Unite o fundație care încearcă să creeze o tehnologie care se presupune că va permite contactul cu morții, despre care se crede că există ca persoane post-materiale. Dată fiind această eroare atât de răspândită, nu este de mirare că amăgirea aceasta va juca un rol crucial în evenimentele finale ale istoriei umane.
Cum se manifestă minciuna nemuririi sufletului în cultura românească? De ce trebuie să ne bazăm pe Biblie mai mult decât pe simțurile noastre? Consecințele păcatului.
Întrebarea numărul 6. Care au fost principalele consecințe ale păcatului? Să ascultăm Genesa 3 cu 7 până la 19.
Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis: unde ești? El a răspuns: ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: ce ai făcut? Femeia a răspuns: șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târăși pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeii i-a zis: voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omului i-a zis: fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce.
Și Romani, capitolul 5, cu versetul 12.
De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit.
Captivată de discursul convingător al șarpelui, Eva nu a anticipat consecințele ample ale deciziei ei. Prin acest act de neascultare, Eva a pus capăt loialității ei față de Dumnezeu și s-a angajat să se supună lui Satana. Capitolul 3 din Genesa descrie căderea lui Adam și a Evei și urmările ei cele mai tragice. Din perspectivă teologică, amândoi au fost cuprinși de teofobie sau frică de Dumnezeu și s-au ascuns de el, potrivit cu versetul 8. Din punct de vedere psihosocial, le era rușine de ei înșiși și au început să se acuze reciproc. Din punct de vedere fizic, aveau să muncească din greu, să simtă durere și în final să moară. Și dintr-o perspectivă ecologică, lumea naturală degenerase. Grădina Edenului nu mai era locul frumos și plăcut care fusese până atunci. Când au văzut florile ofilindu-se și frunzele căzând, primele semne ale degradării, Adam și tovarășa lui au plâns mult mai mult decât își plâng oamenii morți acum. Moartea fragilelor flori era într-adevăr un motiv de durere, dar când pomilor falnici le-au căzut frunzele, această scenă le-a făcut viu în minte faptul dureros că moartea este partea a tot ce are viață. Adam și Eva nu au murit imediat, în sensul că au continuat să trăiască, dar exact în aceea zi și-au primit condamnarea la moarte. Domnul i-a spus lui Adam: în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Căderea a avut consecințe tragice într-adevăr asupra întregii omeniri. Apostolul Pavel avea să explice: printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Tristul și durerosul adevăr este că, după cum omenirea a suferit în toate timpurile, și noi astăzi suportăm consecințele a ce s-a întâmplat în Eden. Cât de recunoscători putem fi totuși că, datorită lui Isus și jertfei sale, avem speranța vieții fără sfârșit într-o lume în care păcatul nu va mai apărea niciodată.
Ce lecții înveți din experiența dureroasă a Evei cu privire la urmările faptelor păcătoase? Prima făgăduință a Evangheliei.
Să ascultăm împreună Genesa 3 cu 15 și 21. Ce speranță pentru toată omenirea se găsește în aceste texte?
Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele.
Genesa 3 descrie tragedia abătută asupra lumii după căderea în păcat. Totul s-a schimbat, iar Adam și Eva au putut vedea contrastul dintre ce fusese și ce devenise lumea. Dar în mijlocul dezamăgirii și al disperării, Dumnezeu le-a dat asigurări privind prezentul și o speranță privind viitorul. În primul rând, a blestemat șarpele printr-un cuvânt de speranță în legătură cu Mesia: și voi pune dușmănie între tine și femeie și între sămânța ta și sămânța ei. El îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Cuvântul vrăjmășie, dușmănie, presupune nu doar o luptă cosmică de lungă durată între bine și rău, ci și o repulsie față de păcat pe care harul lui Dumnezeu a sădit-o în conștiința umană. Prin natura noastră, noi suntem cu totul decăzuți și robi ai păcatului. Dar harul pe care Iisus Hristos îl toarnă în fiecare om naște în noi dușmănie față de Satana. În această dușmănie, un dar divin din Eden este cea care ne permite să acceptăm harul său salvator. Fără acest har care produce convertire și fără această putere înnoitoare, omenirea ar fi continuat să fie prizoniera lui Satana, o slugă gata să îndeplinească ordinul. Apoi Domnul a folosit o jertfă animală pentru a ilustra acea făgăduință mesianică. Când a trebuit să aducă prima jertfă pentru păcat, conform îndrumărilor precise a lui Dumnezeu, pentru Adam a fost o ceremonie foarte dureroasă. Mâna lui trebuia să se ridice și să ia o viață pe care numai Dumnezeu putea să o dea și să aducă astfel o jertfă pentru păcat. Era prima dată când asista la moartea cuiva. Privind la victima care sângera, zvârcolindu-se în agonia morții, el trebuia să privească prin credință la Fiul lui Dumnezeu, prefigurat de victima sa, care urma să moară ca jertfă pentru om. Să ascultăm împreună 2 Corinteni, capitolul 5 cu versetul 21 și Evrei 9 cu 28. Ce ne spun aceste texte despre ceea ce a fost dezvăluit pentru prima dată în Eden?
Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă.
Știind că în cele din urmă aveau să moară, Adam și Eva au ieșit din grădina Edenului, dar nu au plecat goi sau cu o învelitoare din frunze de smochin. Dumnezeu le-a făcut haine de piele și chiar i-a îmbrăcat cu ele, un simbol al veșmântului lui de neprihănire. Astfel, chiar atunci, în Eden, de la bun început, Evanghelia i-a fost dezvăluită omenirii. În ultimii ani s-au făcut studii privind experiențele din preajma morții. Practic, unii oameni mor în sensul că nu le mai bate inima și nu mai respiră. Apoi revin la viață, dar cu povești fantastice despre cum pluteau într-un alt tărâm al existenței și cum au întâlnit o ființă de lumină. Unii chiar spun că au întâlnit rude decedate de mult timp. Numeroase persoane, chiar și dintre creștini, care nu înțeleg adevărul despre moarte, cred că aceste relatări sunt o dovadă în plus despre nemurirea sufletului. Dar și aceasta ar trebui să fie elementul care să-i alerteze că ceva nu e bine. Majoritatea celor cu astfel de experiențe susțin că ființele spirituale întâlnite le-au adresat cuvinte de mângâiere, declarații frumoase de iubire, pace și bunătate, dar nimic despre salvarea în Hristos, păcat sau judecată. Dacă tot au avut o mică pregustare a vieții de apoi a creștinilor, nu ar fi trebuit să primească odată cu ea cel puțin o fărâmă din învățăturile creștine elementare? Însă ei par să fi primit ceea ce sună mai mult a doctrină New Age. Fapt ce ar putea explica de ce, în multe cazuri, sunt și mai puțin atrași spre creștinism decât erau înainte de a muri. Din nefericire, acești oameni au fost amăgiți de aceeași ființă care a amăgit-o pe Eva în Eden și cu aceeași minciună.
Dragi prieteni, acesta a fost studiul 2 al acestui trimestru. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe parcursul lui și vă dorim călăuzirea Duhului Sfânt în studiul personal al Scripturii. Domnul cu noi până ne vom reauzi!